Komið sæli og verið velkomin í gullkastið á kopp.is, eina Matti ég seti ég og með mér á línunum Sigursteinn og Maggi. Við erum að taka þetta upp á vanda í bóði Egils gull, léttöl, húsasmiðan, þeir eru með okkur Jói Útterji, Verdi Travel, Ögurverk EHF og við erum með nýja samstæðsala núna og mjög ánægður og stoltir að fá það með okkur Don Protein drikkur. Þetta er nýr og feskur íslenskur drikkur sem að ég held að sé engin spurning um að hjól út í búð og hell í sig og hérna sérstaklega ef þeir eru að stunda líka Steini, þú ert nú okkar tengilöðu við hérna við Donno með þetta ég síðast ég fór í hellin þá sá ég hann að hálfan hellin vera að koma með einhvern dondrykk og minna ekki minna, það var ekki fullur af því, sko, það skipti
ég með sér íska fyrir proteindrykkina, sko
hóplaði ég vitlis að hörð
já, þú fórst ég vitlis að hörð nei, ég er nú að veðikenna það, ég var búin að hálffylla í skápina minn af Don eða konan var að búin að því öllu heldur áður en að við fórum eitthvað að tala við á það er bara, þetta er fyrsti proteindrykkurinn og missu proteindrykkur sem ég hef getað drukkið actually og hann er bara býstna góður, ég hef búin að prófa cappuccino og strawberry og eftir að prófa chocolate þetta er bara hörku góðu drykkur og tekar í öll þessi helstu box sem að þessi drykkir eiga tekki þannig að þetta er mjög healthy og hver veit nema að Liverpool mennendur okkar verði byrjaðar á þessu þetta er vist mjög gott
algjörlega
svona eftir áreinslu og slíkt ekki það að við reynum sjaldan á okkur
Maggi, við þurfum að koma þér inn á þetta klála að þú getum að fara að hlaupum ykkur stórborgir hann í Evrópu með
þessu það er, ég bara lakka til að sjá þetta það er ekki spurning, bara bjóðum og velkomna til leiks
Endilega kynni ykkur bara Don Protein-drykkin, Robert Tveir og félagar hérna, 27 ára, aðtapnaður, alvöru tappa að gera flotta hluti og bara gaman að taka þátt í því með honum og að gera kíkut í búð, þetta án að vera í öllum helstu verslunum, þetta hjólar, henda sér einna fernu af Protein og Apple 10, kíkið á þetta. Dagskráin er annars nokkuð hefbundin, það er náttúrulega sitt í leikurinn er aðalandri í þessari umferð stórmestari jættöfli á etti hett við held að við eitt af þessu fáu skiptu sem við erum bara til að tökum stíinu held að það hafi verið þemað eftir leik og Liverpool er að fyrir vikið alveg á lífi í titilbarninni hörku umferð í enska boltanum og það er þétt vika framöndun og það er ansi þéttur bara mánuður framöndan það er ekkert astnalegt HM í Eyðumörk núna nú verður bara enski boltinn, engi landsleikir ekkert vesen, þetta verður bara tveir leikir viku fram yfir áramót punktur basta, en stráka minni, bara velkomin til leiksmæki með þú ert nú komin aftur út núna komin í ykkur vel hressu kveði í hófi að tala við normin og hérna hvað var það, ekki allir skandinavannir, er þetta ekki bara heita og farvel og bara hlaupið upp
það er bara Við reyndum að vera kurteisir og góðir og hérna kláruðum embættisverkin. Jú, ég er hérna staddur í jólaborginni Kaupmannahöfn þennan daginn. Bara gatt að heyra ykkur. Lenti hérna fyrir stuttu síðan og búin með fyrsta fund. Þannig að það er gott að komast í Liverpool pakka og hvíla aðeins á skandinavískunni sem að byrja bara aftur í fyrramálið.
Steini minn, er þetta ekki bara ein góð gullstund og game on? Hérna þetta jöfnunarmark gefur okkur það, þetta er mikilvæg stiga. Að titilbaráttan er ennþá allavega á lífi eða titilbaráttan topparáttan Liverpool er bara vel á lífi í topparáttan en þetta held ég sé alveg tilefni fyrir eina góða Egil Gull
Hætt að tala og tökum gull Egil Gull
Hætt að tala, þetta er ég
Það er hinn hlutin í ítgafnum hjá í hellinum, það er gullin sko.
Já, það er bara þetta eru tveir skápar annar fullur á gull og hinn orðið fullur á don
Þannig að Steini fattar ekki alveg munin, þetta er eitt skápur og bara tvær hurðar sko. Það er Steini minn, þetta er hérna, þú veist, þetta umræðinu hlutu breytt þegar eftir þetta jöfnunarmark komin, en ég meina það er rosa jákvætt að tala ekki um með hvernig leikurinn byrjaði og þróaðist að stoppa eitthvað sigungu sem ég held að ég hafi lesið þetta rétt allafið deildarleikjum, hafi sitt í ekki sko tappa stíu heimavelli síðan bókstálega áramótin bara á gamlaskvöld fyrir hérna 2021
Já, ef þeir hefðu unnið þeirra leik þá hefðu slegið eitthvað 120 ára gamalt met, ég held að þetta hafi verið sko fyrir 1900 sem að hérna, ekki Söndiland átti metið yfir flesta sigra í röð á heimavelli Og þeir hefðu slegið, hérna, jafna það örgla þegar ef þeir hefðu unnið þeirra leik. Þannig að það var mjög ánægjulegt að ná að loka fyrir það. En þetta var, Ég var aldrei eins og vant ekki í hellinum. Ég fór og hitti marga góða félaga niður í mínígarði. Ég var, hérna, það var svona family thing hjá okkur helgina og allir krakkarnir fóru í hérna, mínígolf. Ég skellti mér í mínígarðin og hann villi, hérna, annar af eigandunum, hérna, hann kom til mín, hérna, sent í leiknum og sagði bara, ég hef aldrei heyrt ég að byggja háaða hérna inni eins og þegar að Liverpool skoraði jöfnunarmarkið. Það ætlaði bara alltaf að rifna þakið af kofanum sko. Þannig að, jú, þetta var mjög mikilvægt og bara mikilvægt að halda okkur á lífi þarna og við erum náttúrulega, við erum að fara betur ofan í leikin hann, það er margt mjög fróðulegt við þennan leik í heilsinni sko. Það var, þetta var mikil skák á milli þeirra félaga Klopp og Pep, maður sá alveg rosalegan mun á uppsetningunni á sittiliðinu frá því í leiknum gegn Chelsea og síðan þessi leikur, það var allt miklu þéttar og menn voru bara fyrirfram, báru bara ótt að blanda virðingu fyrir hvort öðrum, það var bara alveg greinilegt.
Það er klárlega þannig og er að þróast þannig og svo sem við sjáum þannig öllum leikjum ekki bara sitt í það, kannski segir eitthvað að það sé þannig að sitt í það líka, hann það líka stór faktor í þess að sá leikur var, við vorum að horfa á hann eftir leikin á Anfield og í svona ansi góðri stemmingu síðast leikur Chelsea hérna sitt í og bara leikur í takti við það meðan þessi leikur bara öll þess merki að vera hátæðisleikur og maður sá nú bara Guardiola vera reyna að fá stuðnismennu til að peppa liðið upp og eitthvað svoleiðis og stemmingin, ég hef nú sé meiri stemming á bara þessum leikjum og almennt svona stórum leikjum en hérna, maður getur mál að segja að þá nú eiginlega við flesta þessa leikja móti City að fyrir utan markið þá naut maður eiginlega ekki sekund á þessum leik sko.
Nei, ég sammála því og bara fyrir eitthvað sér gegnum leikinn þannig að þetta var, sko, þetta er alltaf fyrst og síðast þá held ég að það hljóti allir að vera sammála það sem horfði hann að leika, þetta er alltaf gjörsamlega galin útgáfa af þessum tveimur liðum að sláta þau spila á laugardegi, það er alveg pott þetta að það spilaði inn hjá þeim báðum, við vorum báðir held ég hálf stressaðir yfir því að fá þarna 8 mínútur uppbótar tíma því að leikmenn voru náttúrulega búin að vera út á suður og út allt einhvern veginn. Þannig að mér varst þessi leikur aldrei ná neinu flugi í þessu, við gefum mark á auðlahátt, svo kemur markið okkar einhvern veginn upp og engu fannst mér, allir sem vera við fáum ykkur eina sókn, þú veist, jú, allir sem þurft að verja, eftir sem gerða líka, veist, hvað voru mörg færi í þessu leik, veist, það voru eiginlega bara, hvað að segja, líku við bara eitthvað 4-5 færi í það heila í Liverpool City, þannig að mér er kannski svona heilt yfir þetta bara, fyrst og fremst bara kannski sanna það sem við vorum svo sem búin að tala um fyrir fram og þessi leikur yrði skrítin og eins og Klopp kom inn á þessi viðtölum eftir leik, þú veist, að undirbúa sig undir svona leik með einni æfingu, aktuál í 50. æfingu þar sem að var greinilega að sjáttó hlaupa og búa til einhverja taktík. Það alltaf gefur auga leið að það er bara fullkomlega galið, svona alltaf vill hann láta leikmenn hvílast, en það var bara einhver að tegja auðvitað á föstu degi og svo bara farið á eftir hald snemma. Og það var alltaf, ég átti fröndur sem voru þarna úti á A-boxinu og voru alveg gladur að kátur með það, en eins og þeir sögðu, það var eiginlega þögn þar frá svona mínútu 10 þá einhvern til Liverpool jafnaði. Og veist, það, eins og hann sagði þeir sögðu, sko, völlur var bara þögull allan tímanum, en Pep var að reyna að íta þeim við. Og það er alltaf bara umræða sem við verið í gangi annars vegar um það. Hvernig það gengur að fá upp stemmingu á laugardagsleikjum og hversu vitlust að sé að setja svona leik á þeim tíma. En svo þetta líka hversu fáránlega verðin eru komin. Það var alveg, þetta ekki eins og að segja þessi verð sem menn voru að borga fyrir miðan að leik um helgina. Þannig að mér var þetta svona, þetta var svona gamaldags stórmeistara jafntefli. Steini vann okkur í keppninu með 1-1 sem að, veist, ég hafði ekki einhvern veginn trúað að yrði en ég ljósi
alls og alls. Þú þvingaði hann niður?
Já, ég þvingaði hann niður, nákvæmlega, sko, ég var alltaf að vera helmingi við þetta stig, Daniel, en það er bara, mér varst þetta bara eiginlega svolítið fyrst orðust er að þannig, þannig að voru bara svo steinir staði, taktík, og menn tók ekki, þú veist, síðust 8 mínútur, jú, eitthvað hot þarna hjá Haaland sem að fer skallið framhjá, en við vorum bara einhvern veginn aldrei að keyra inn í það, sitt ég ekkert að keyra til þess að reyna að gera mark nr. 2 og eftir 1-1 þá einhvern veginn fjaraði þessi leikur bara svolítið út, þannig að svona fyrir sitt í Liverpool-leik þá var þetta, já, bara þannig séð bara leiðilegur, en fyrst og síðast, svo bara klopsaði og ég gjör sannlega sammála því, það að spila ekki betur, heldur við vorum að gera og fara á eftir hatt og takast þig er bara frábært í rauninni, það er bara allan daginn eins og ég sagði í þáttunni síðast tekið stig úr þessum leik til þess að geta haldið momentuminu gangandi og tapa ekki þessum leik er bara bara flott innlegg í þennan bardaga sem við erum í núna þannig að bara heilt yfir fínt að taka stig en leikurinn eiginlega ekki þessi verður við sem eða mittur tími
nei, nei, það
var eiginlega bara hundleðilegur
gerum það ekki og fyrir hálfleikur ekkert sérstakast einnig við löpum kannski svona rætt í gegna og eins og þau segir, þetta svona skák milli þjálfara í byrjun og þetta náttúrulega verða hans flott innví í milli Klopp og Guardiola svona gegnum árin en hérna, minns við séum, sitt í lokað ágætlega á Liverpool en við förum í hálfleikshlé ógeðslega pyrrar bara á svona, hefst, hvað ég að segja, þetta ekkert enn eitt en þetta óðbóðslega pyrrandi og svona svolítið dæmigert mark fyrir Liverpool að fá á sig kannski meira dæmigert fyrir síðast tímul heldur en þetta það, þeir sannlega refsuðu fyrir svona, þú veist, hvað ég að kalla þetta á Alisson mistök eða óhefni, hann alltaf bara rennur til í útsparki, sko
Já, Alisson var bara klárlega bara ekki hann sjálfur í þessum leik, það bara hann sást bara greinilega hann var bara, það var ekki bara þetta það var önnur annað tilvík hann það sem hann kom með mjög slaka sendingu og þarna í þessu svo kallega marki sem að sumir vilja segja að hafa verið soft að taka af City að við sjáum Alisson rífa þetta niður á venjulegum degi bara, hann kom inn á það hann Alistair hérna, í viðtali núna hann hafi bara átt erfið með að halda augunum opnum á taktík fundi hjá Klopp rétt fyrir leik við vitum það bara sem höfum ferðast svona langar leiðir, það er ekkert grín, þú ert ekkert fitt í líkamanum og haustnum bara eftir svona langt ferðala þó þú sért á einhverjum rosa fínum þótum og allt það þá er bara tímamisspurinn og allt þetta tekur á og þú sásta bara á Alisson, hann var ekkert þessi Alisson sem við þekkjum en það sem ég fannst jú, þetta mark var náttúrulega ógeðslega pirrandi þarna rennur hann og óheppin og síðan slökkaður á haustum á sér bæði sofabóstlæg og trend en þar fyrir utan mér fannst rosa gaman að sjá uppleggi hjá Guardiola var að það átti svo sannarlega kera og trend það Doku var bara settur og það bara mest af þeirra uppbyggingu fór fram þetta vinstra megin á kantinum og hann kerði á
trend það er svo ekki vita að símika sínum megin
nei, þeir kerðu bara trend alveg hægri vinstri og Doku bara fekk bara skotleifi til að fara á hann en þeir voru rosalega sko, fljótir að doppul upp á honum þannig að þó, í þessi fáu skipti sem hann komst fram hjá honum og þá var annar mættur og síðan bara leit Kostas ég var langmest hrættu við Kostas fyrir hann leik og hann leit bara mjög vel út en það er náttúrulega kom honum mjög vel að leikunum fór eiginlega alfæri fram hinum meginn á vellinum
algjörlega sammála því og það er bara svo þetta verið bara gaman að sjá það er auðvitað máli að segja það að það sem var talað um að stendja leikina en nú er Kostas náttúrulega svolítið búin að vera að spila reglulega og þá mögulega svona kannski dettur hann inn í þá hluti sem að hann þarf að gera, hann náttúrulega fór heldur ekkit upp völlin sem mér fannst bara jákvætt því að hann, ég held að sé einhvern veginn verið að stilla hann af í það að sinna þessu hlutverki sem Robertson hefur þurft að kyngja að vera meira til baka og láta Trent fara ofar á völlin, þannig að ég held að það muni kannski líka hjálpa honum, hann er bara vonandi
heldur varst það ekki, áfram Maggi varst ekki hissa á að það skildi ekki vera bara fyrirskipi frá hérna Guardiola að bara fótinn ætti bara að keira hann
algjörlega, ég er algjörlega sammála því það bara komið mjög óvart og bara, sko, mér fannst náttúrulega þessi Doku er alltaf drullu góðu leikmaður og þetta var Trent í vandræði með hann til að byrja með sérstaklega og svo sem í gegnum leikina þá sérna, sko, náðan alveg að gera fýtt og flotta hluti og bara já, við vorum í brasi en við náðum alltaf að leysa og það er bara mjög jákvætt það er bara alveg þannig að þó að menn líti vel út eins og hann gerði þarna á einhverju köflum og þá kom sem betur verið ekki úr því, þannig að mér fannst City, þess að ég sagði á hann, City gerði aldrei einhverju alvöru árás fannst mér, þeir fengu þetta markpínu gefi sem alveg ofboðslega vond hérna varnarvinna alla leið, ekki bara hjá þessum tveimur þetta er líka Matip og Van Dijk náttúrulega, ég lofa ykkur því að fundunum hefur bara sagt verið þétt upp við Haaland og þeir gleyma sér báður eiginlega, þeir standa báður einhvern veginn astnalega á hann, þannig að, veist, ég til ekki Matip leiðu bara þessum Ake að fara nær og skjóta stíða ekki út á móti, haltu við Haaland og ef Matip fer þá verður Van Dijk að stíga á hann og það gera hann ekki, þannig að marki var vont öllu leiti ég er alveg sammála með Alisson og ég er svo sem sagði þá spjallin okkur í dag ég held að þessi meðsli hugsanlegu sem eru náttúrulega neikvæði hlutin í sem leikur, náttúrulega Sjóta og Alisson, það er kannski það sem að maður býður eftir, það er ennþá ekkert komið staðfest, en þú veist, það að Alisson sé að kiksa boltum eins og hann gerði fyrirháleik bara, þannig að hann er búin að gefa þig mark, áður við fengum fáum okkur marki þegar hann á þetta vonda sendingu beint á sitt mann sem að það er svo að verja og boltarnir þarf að koma tilbaka og nú voru að enda bara í yngast út um allt það. Það er líka alveg pottitt partur af þessu þegar Steini var að lýsa. Veist, það er þetta bras að koma sér að stað aftur eftir þetta mikla ferðalag og bara, veist, það er eitt að ferða sér svo líka að skipta svona algjörlegum atmosfér. Ég hef bara gert það einu sinni og það er bara meira en að segja það. Skrokkurinn venjist svona raka og hitta og detti svo inni svo var í Bretlandi svona kulda norf, sko. Það þetta var margt sem kom upp í þessu og sneri og markið sem við skoruðum því að ég var maður fylgdu búin að pera svo að Salas og horfði á hann, Match of the Day. Hann náði þessa sendingu og svo er hann sem á stóðsendingarna tvær sem að núna þessi Narði er búin að skora úr. Þannig að veist, það var alveg smá líf í þessum sóknarleik sem svona bara sem var í gangi og minna afgreiðslan og trend frábær. Ég held að skipti máli fyrir hann að hafa gert markarna því að ég fatta það ekki hann ekki skora markinn í maí og hann kominn ofalega völlinn og þarna tók hann sig til og hérna setti bara bolta sem að við viljum bara sjá hann auðvitað gera. Þetta frábær spinnumaður og aukaspinnur hans að við pínlíti dottinn niður þá er hann alveg geggjaður spinnumaður. Og þetta skiptir mjög miklu máli, við fáum svona mörk sem er ekki að spila okkur alveg í gegn heldur en eins og þetta var svona lagt í út fyrir teig og hann setur hann af svona tiltölulega góðu færi sem að skiptir bara mjög miklu máli. Og mér varst bara flott að sjá þá siglað þeim. Já.
Fagnar upp á tíu eftir þeir voru búin að syngja fítiskási svo ég veit, ég sæ núna, ég veit ekki hvað, í 8-10 myndir sko.
Já, ég ætla ekki að nenna ergja með því sem maður heyri svo í dag, þá ætlaði hugsanlega að fara að skoða það hvort að hann hafi verið einhvern veginn í leikbannið.
Það er bull, það var búið að draga Gisbys, það var bara að kjæfta þess orðum við veist.
Mér fannst þetta sko bara,
það
var svo margt við markið sem að ég tók ekki eftir þegar ég horfði á leikinn, bara þegar ég horfði á aftur. Þetta var ógeðslega gott mark af mörgu liti. Mér minnir að Alisson hafi varið þarna, boltið fyrir hattu, Gravenbergs tekur boltan alveg upp að vítateg, Díaz kemur hún þarna yfir á Sala, hérna, tjekka tilbaka og síðan tekur Cody Gakpo algjör sko möst hlaup það sem að dregur tvo sitt í menn með sér og opnar aðeins á þetta fyrir trend, þetta var virkilega vel að þessu marki staði, þetta var alvöru fótboltamark
og líka gefa sitt í það að varnarlega voru þeir frábær eins og leik og voru rosalega fast með kantera vel bæði á miðjunni og eins, þessi hlaup hjá núna svo og Sala sem að við þeir náða slökkva á miklu leiti þessum leika sem að önnur lið hafa verið í mjög miklu basli með reyndar líka sko hinum megin hjá okkur þá var þannig líklega einn og maður hafði nú áhyggjur á honum fyrir þennan leik en þetta var líklega einn af betri leikjum hjá McAllister á miðjunni hjá Liverpool sko.
Já, hann var góður, mjög góður.
Sammála því að leikurinn fór líka, þetta var svona þægilegt tempó en ég sko, ef við ætlum að kannski klára að leikja með það sem ég varst Þannig að ég var mest fyrir að ráði þessum leik, ég skildi ekki þessu ákvörðun hans Klopp míns að setja Curtis Jones þannig inn á þessu miðju eftir að vera búin í burt ykkur að þrjóðsfjóra vikur og ég einhvern veginn held það að hérna, þessi inkoma Gravenberts í leikinn og þetta mest inkoma Gakpo líka góð, skipti máli ef að Jóta ná meðast, að inkoma Gravenberts í leikinn breytti bara mjög miklu. Mér fannst miðjan okkar í fyrirháleik alveg skelfileg, bara algjörlega út úr syngi, McAllister vissulega að gera vel í að halda þarna fyrir framan. En Soboslai og Jones náðu aldrei takti við leikinn en leiðu einhvern veginn Gravenbergs tókan og þorði að fara á hann og var að spila í færi snertingum og það er allt undir yfirferð á hann. Mér að Curtis Jones er fýll leikmaður og ég ætla ekki að nýða hann neitt niður en mér var það ofsalega mikil breyting á leiknum þegar Gravenbergs komað inn á það.
Mér fannst Jones samt, Maggi, tupi ferð það fannst Jones líka bara aðeins ólíkur því sem hann hefur verið að gera. Mér fannst hann bara ekki í leikform, það myndi mér svona þegar Lallana var að koma með slum og lengja
bóttan og... En mér veist bara, kannski, ég ætla kannski ekki að rífa Jónsnöður, ég held að kannski Gravenbert sé bara, þetta verði bara, ég ógeðslega spenntið fyrir þeim köpum, við talað um að Gallistar og Soboslæmi, Soboslæmi svona aðeins að ég vil fara að sjá hann stíga meira upp á hann í næstu leikjum, að þetta er búin mikið álæg á honum líka fyrir liðungarvegslandsleysi svolítið svona og það var þetta baki, þannig að við viljum fá aftur í hann hennan sjúka leikum sem sáum í haust. En þessi Gravenbergs leikmaður er bara mínu viti bara alveg ótrúlega spennandi og mikið vona ég að hann svona náði einhvern veginn að leysa á læðingi þann svona þennan kraft og svona þennan vilja sem að sér í því að bara skora fleiri mörk og vera með meira telling aðkoma mörkunum því ég held að hann hafi það alveg sér. Mér varst innkoma þeirra tveggja hann að Gakpo og sérstaklega Gravenbergs verulega jákvæð fyrir liðið og bara það er pínu vatn í munin að horfa á það þarna í saman í þess að þrjá saman Makalister, Gravenberg, Súbúslega þó mér finnst ennþá ég hef að geta sótt okkur varnamjörn þá þetta spennandi miðja að hafa finnst mér og að mínu viti bara klárlega okkar besta miðja í dag þessi þrýr
Mér finnst líka Djúk og Sjóta þurfa að fara að sína meira í þessu leikjum og heldur hann poppar upp oft með hérna mikilvæg moment en ég vil fara að sjá meira hjá honum í svona leikjum sem tínast of lengi og þú veist, það voru allir að kalla eftir skiptingunni Sjóta og Jones út á, eftir fyrirháleikjun og það var komið fyrsta tækifæri í setni hálfleikur rauninni. Aðeins Steini, þú komst inn á þetta með dómarinn sem er nú frá stórum mannsætti svæðin eins og þau flestir, mér fannst það nú koma ágætlega frá þessu og aðeins var þetta vafatrið, mér fannst, ég horfði á umræðan á Sky eftir leikinn, þetta er finnst mér oft ansi vandræðilegt þegar þeir eru svona búa til þetta gerði Carragher sig að svolítið fýbli og hann svolítið að stjórna umræðinu finnst mér að reyna að búa til einhvert moment og vafa úr atviki sem að við erum svo að horfa og hann alveg augljóslega með hendina markmann og ég held að sé bara alltaf dæmt á þessi atvik, þú veist, þetta fór þetta í vartjekk og það var valla, það var svo stutt að það tók því valla skoti, en það var þetta það obvious, mér finnst þetta orðið svona, þú veist, það er svo augljós einhvern veginn lína hjá þessum stöðum að hérna, búa til einhvers konar umræðupunta sem að, þú veist, eru svona vafaatrið eftir leik sem að er svo umræðupunktin í staðin fyrir að greina leikin og svona leikurinn mitt ætti að vera perfekt til að greina skákina milli stjóra en þetta fer svo oft í þennan pakka, maður svona láfið að myndi slökka á þessu til að
hvernigur hlusta á þetta. Þannig er þetta gott dæmi með þetta, dómarinn tekur ákvörðun á vellinum og það er alveg ljóst að það er ekki clear and obvious error hjá dómarunum út af því að hann fer með hérna, heldur með hendinni í hendina sem er að fara upp hjá Alisson og ég er heldur ekki viss um að þeir hefðu dæmt markið af ef hann hefði gefið það. Ég held að sé svona
mér finnst þetta bara það augljóst yfir sjáum ljósmynd af þess að er hann bara augljóst með hendin á markmannum og
hann er meðan á stilli myndinu klárlega en bara þegar menn eru að horfa á þetta í endursýningum þá er ég ekki viss um að þeir hefðu snúið við dómnum hjá honum ef hann hefði dæmt þetta löglegt.
Ég er ekki samanlítið að hreyfingar þannig allir sem eru svo astnalegar ef ekki skilur það er bara það sem ég tek út
en mér finnst bara stóra máli í þessu leik vera svolítið við vorum alveg ógeðslega þéttir mér fannst við vera bara mjög sólid og það segir svolítið margt um hennar leik hversu margir eða bara það var í rauninni engin leikmaður hjá Liverpool í útileikamóti Manchester City sem var svona skein eitthvað skert það voru, menn voru að skila bara góðri vinnu frammistöðu menn voru svona margir hverjir bara við erum búin að nefna Soboslæg og við erum búin að nefna Jones og Sjóta og við getum nefnt fleiri sem við höfum oft séð miklu betri og þeir voru ekki einu sinni bara svona á meðaldeginu sínum en við fórum á Etihad og við tókum stig á velli sem að hefur ekki gefið útiliðanum nein stig bara síðan næstu mennmunna þannig að mér fannst við bara að vera þéttir solid, bara mjög flottir og hvernig við náðum að stýra þessu svolítið þannig
Ég algjörlega sammála því og það kannski að aðeins bara rétt að fá komin og eina það sem voru að tala um að það er kannski það sem að er ennþá skoða mér finnst núna einhvern veginn vera dóldið á þeim stafi vissulega viljum að hérna, núna þess fara að skora en það er einhvern veginn þannig að mér finnst allir þrýr, Sjóta, Gakpo og hérna Díaz allir einhvern veginn þurfa að fara að koma með einhverja stabilitet inn í þess að þeir eru að gera það er svona kannski eina sem að Na, mér finnst það svona aðeins eitthvað að fara niður á við í gegnum tímabilið frá því við byrjuðum og það eitthvað niður bara verður bara, núna er kannski, hvað að segja, núna er að koma leikir þarna, 2-3 leikir sem að við erum að fara að spila sem að ja, við ættum að vera að sjá fullt af sóknar og næstu 3 leikjum í Evrópukeppninni og þessi 2 deildarleikir sem verður bara næstu 10 dögum eru bara leikir sem að við viljum bara vera í sókn og þá vil ég bara einmitt sjá meira frá þeim öllum. Díaz hefur verið svona tekið spurt hann á mjög hann á miklu erfiðara með það að vera að spila sína varnarleitu gjöldur í Sjóta, maður velur ekki strækir út á því einhvern veginn, en það er einhvern veginn það ennþá sem ég mér að sala þó hann hafi ekki spilað rosalega vel, þá hann stóðsendingu og leggur upp mörg, tekur til sín Núnes, viðst, þetta verður hann að fara að klára fleiri færi þannig að bara frábær vasla við Ederson og svona, hann er að tarfast en allir þessi þrý þarna Gakpo, Sjóta, Díaz hafa ennþá svona mögulega einhverju bætingu sem ég vona að við sjáum núna því það er alltaf að koma alveg klikka tímabil framundan þar sem við þurfum að fá bara breiddina virkilega til að virka þannig að ég sammála Sjóta
eitt er að það er ekki tækifæri til að festa þess betur stöðun heldur þið er að gera
akkurat það er einhvern veginn þannig sem að og það, ég virkilega vona það að þessi mánuði sem framundan, það sem að liði munum alltaf núna það alveg svakalegt program og spila sér saman þá finnst mér, það sko, annað, þá annars er hvernig við getum einhvern veginn klárað þess að miðju komið inn í fyrir einhvern góðan stað sem ég held að við séum að ná og svo þurfum við einhvern veginn að búa til að því við munum eftir það, við vorum hérna Fabulous 3 við erum eiginlega með svona Fabulous 1 og halvan en þá en hinir hafa allir potensial til að gera eitthvað en það þarf bara einhvern veginn að fara átta að virka
Algjörlega, það er jákvætt líka steini það er svona sýnir svonum að mentality monsters Liverpool liði sé svona aðeins að koma tilbaka ef hann ekki komið alls ekki en þetta liði nú svo ennþá svo nýtt í hérna sínu þróunarferði þetta Liverpool 2.0 en hérna í síðustu, já góð tölfræði hérna í síðustu 11 leikin þar sem Liverpool hefur lent undir í deildinni hafa þeir náð ykkur út úr leiknum í 10 af þessum leikjum, 6 jafntefli og 4 sigrar auðvitað er náttúrulega ógæslega neikvætt að lenda svona oft undir en þetta er karakter einkenni að Liverpool liðið sem sagt er ekki búið þó við lendum undir í þessum leikjum þetta er hann sem margir leikir og þeir hafa nú verið, þetta hefur nú verið svona hægt og bítandi að breytast líka að Liverpool sé ekki alltaf komið eitt og lundir í byrjun leikja þó að vissulega þessi sittileikur sé ekki besta dæmi þar þetta er svona, þetta er partur að því að við séum að sjá stíganda í þessu Liverpool liði
Algjörlega og við vitum alveg hvaða eini leikur þetta er þessi, hérna, sem að tapaðist og við þurfum ekki að fara nánar út í hand þannig að, jú, að sjálfsögðu sýnir þetta karakter enginni að hérna
og, Þetta er basically 11 af 11 það er bara, tölum
já,
bara
það er bara svolítið þannig að því að sko á tímabili hérna fyrir rúma ári síðan og þá hafði maður ekki þessa tilfinningu þegar við vorum lendir undir og þá var maður bara æ, fuck, við erum að fara, getum verið að fara að tapa þessu leik Núna fær maður ekki þá tilfinningu. Ég hafði til dæmis í þessum leik alltaf tilfinningu við myndum skora. Út af því að bara við vorum, þeir voru búin að vera með boltan mikið meira í fyrra hálfleik en við vorum að keira á þá bara hættulega sóknir. Þannig að þetta er bara mjög jákvætt að vera komnir aftur á þann stað að það er sko langt í frá að vera búið þótt við séum lendir undir. En auðvitað viljum við hætta þessu að landa undir.
Er það ekki þá, Steini, ágætis tímasetningi að benda fólki á að ég held að sé, ég var skoða hérna, listan hjá Verdi Travel hópferða listan eða ferðina til Liverpool á, hjá þeim og það eru núna það eru held ég bara með þær eftir á 5 af þessum leikjum sem eru eftir áramót frá februar til hérna, til apríl þetta er það fyrir hver að vera síðastur ágætis verða og sem ferðum líka með við hvernig það sem gengur að gerast í þessum markaði beint á Liverpool flug og þetta er eins þægilegt að verður en ég held að
það er orðið ógæðislega erfitt að fara sjálfur og finna sér miða á leiki það er bara nánast að verða útiloka
Já, þú þarft bara að taka ákvörðinu það núna eða allar á Liverpool leik eftir
það er
bara þessu tímabili Svo fjalli ég svo helvítis fjalli ég á helvítis hérna gólfauðlýsingunni hjá þeim, það er komin inn í vor til
að Já, já, ég bara þess að sé, þetta skiptir bara mjög miklu máli, vissulega er náttúrulega fréttir það virðist vera að United leikur að vera spilaði fyrir framan einhverja nýja miða þeir segjast, er ekki ennþá búin að staðfesta það en það virðist einhvern veginn, þeir ætla að bæta einhverjum miðum allan á þann leik, en bara endilega þeir sem eru að Þetta er alveg ferlegt að sjá rauninni þessar official síður sem eru tengdar klúbnum eru náttúrulega bara endalaust að hækka verð þannig þetta er alveg mikið mál og ég rauninni ég varst Pep fara ágætli í gegnum þetta ég varst umræðan miðaverðið og þú veist Etihad hefur ekki verið völlur sem hefur einhvern veginn orðið á þessum stað og ég bara því að vildi þannig til það voru Íslendingar sem ég þekkti sem voru að fara á völlin að það var bara verið að selja miða á heimasvæðið greinilegt að margir sitja aðdándur ákvaða kassa inn á þessum leik
Hann var líka það bara ekkert fullur völlurinn þeir náttúrulega kaupa alltaf miða völlin mæti ekki þetta, það er bara ljóst
En það miða við það sem ég heyrði á einn sittimaður sem ég þekki sem að vara núti hann sagðist aldrei nokkuð tíman hafa verið sko, það hafi ekki eins verið nálagt í fjöldin af sko erlendu ferðamönnum sem voru á vellinum eins og hann hefur verið þarna áður bara eins og var á þessum leik hans að þetta var eitthvað sem var þetta er ekki eitthvað sem fyrir hvern leik en hafði farið fyrir reglulega og hann sagði fyrir utan Etihad á laugardaginn þá voru bara menn með innkaupapoka og bara allt í gott og leið með það eins og við kannski erum víst líka þér en hann sagði það að þetta hefur verið alveg ofboðslega mikið af ferðamönnum sem hefur ekki endilega verið Etihad megin á því og bara það er auðvitað pínu partur af þessu sporti, þetta er orðið alveg ofboðsleg munaðar vara og bara lett, svo sem lett með það en þannig er parturinn á þessu og bara endilega verði í þeir sem eiga eftir að er enda á pælið þessu, ekki pælið þessu lengi það er bara þannig
En það sást líka vel í, ef þú skoða myndir af vellinu, það voru ansi margi púlar reyna á milli og var nú sagt að því jöfnamarkið eru helviti mörgum hent út af vellinum, þeir gætu ekki haldið þessi fagninu. Nei, þetta er ansi margt áhugavert þarna og hérna að því sögðusteinu til að klára þetta með Liverpool umræðuna að hérna ég ekki fagmaður húsasmiðunar, hann ekki nokkuð augljós eftir þennanleik þó að margir hafi svo sem verið ágættir?
Jú, bara eins og ég sagði aðan, það var enginn sem að stóð eitthvað, bara skaraði fram úr þarna, bara frábært mark sem að Trent skorar og mér fannst hann standa sig mjög vel á móti Doku, ég veist þetta var mjög erfitt, alltaf þetta sé ekki svona erfiðast, þetta er svona hraðasti kantarinn sem þú getur fengið á því í deildinu og mér fannst hann bara gera þetta ógeðslega vel, þannig að jú, Trent er á leiðinni
húsmiðuna. Þessi strákusteini, hann getur orðið hvað sem er þarna Doku, en hann móti Trent í þessum leik eftir leikjum að var skítið í sig að stressi meðan og leik stóð og það var nú líka oft hann í að móti Adama Traore, en eftir leik og tölfræðin hjá Doku hvað hann var að gera við öll þessi hlaupapotensial, hún er bara svipaðu sem hefur oft séð hjá Adama Traore, ekki það eins og ég segi þessi strákur er tvítugur og gæti bara orðið cheat code sko, þetta er strákur sem hefði svo sannlega mátt vera arftakinn hjá manni og Liverpool held ég hafa nú sannlega reynta, hann er ógeðslega efnilegur en hérna Trent stóð þessa vakt ansi vel og hérna hvað er hann að gera í húsmiðunni, er ekki eitthvað jólatengt núna?
Jó, það er að koma í jól, hann er að fara að gjörsamlega skreita heimilið hjá sér og mömmu sinni í drast bara með frostlet jólaseríunum, þannig að hann er að fara að ná sér í slatta af svoleiðis pökkum í húsmiðinu, hann er þetta búin að kíkja í þess að nýju á Selfossi Einar?
Ég hef ekki kíkt inn, þetta skömm að segja frá því, en ég séð á síðinu, það var hérna 25% afsláttar af öllum seríum á jólaskreytu og það er í nóvember, mér finnst það nú bara nokkuð vel gert sko.
Þannig að það er bara vel gert, það er bara að drífa sig og hitta Trent í leiðinni.
Algjörlega, hann verður mætur þarna, þetta er hann ekki mikill tími framöndan en hann kemur núna, hann er ekki fara að spila laskleikin, vonum það, hann fær hann núna tíma í vikun og kemur á miðvikudaginn. Sjáuðu hann þar, með, hann verður með Sverri Einars að hérna árita. Maggi, aðeins árum við förum úr þessu sittileik, þetta sittileik, gaf þessi leikur til dæmis einhverja vonum, meiri von fyrir baráttuna gegn þeim núna næstu misserum eða eru þeir hvað, 5-10 stig að skrefa undan okkur, þú veist það var 25 stig fyrir að minni mig, eða var eitthvað aðstæðlegt sko?
Sko, mér fannst bara þessi leikur, bara, eða því við horfðum nú á City, móti Chelsea úti þarna saman líka, síðustu tveir leikir hafa nú alveg bent mann á það að þetta City sé alveg á þeim staðnum að það sé svona ákveðin hyggsti á því. Mér veist svona að við höfum þetta að fara gegnum deildina sem er alltaf á mjög sérstökum stað, það er núna bara komin 6-7 lið sem eru bara komin á eitthvað stað og næsti leikur City er held ég á Whitehall Lane þar sem að menn eru vantarlega að reyna að fara að stoppa í einhver gött þar.
Vonandi ekki Whitehall Lane, ég held að sé búið að rífa tölur
á honum. Takk fyrir það, það er ekki alveg komin þangað, það var út á móti Tottenham, en það skilur að það er einhvern veginn svona, það gefur enn og gefur einhvern svona dæmi á það. Mér fannst, þú veist, ég held að báði stjórar hafi þannig sem við erum alveg sáttur með hann leik, eins og við tölum áðan, þessi leiku var aðra annað en við reknuðum með. Þeir eru ennþá með feiki sterkt lið og þeir eru með leikmenn, minna Doku er ógeðslega góður þó við höfum náða að svona kansleira hann út, þú veist, hann hefði getur að leggja upp 2-3 mörki fyrir á leik, eins og bara ef hann hefði verið með aðeins slakari varnamenn og að móti sér þarna, mér varst Matip og Virgil virkilega að bakka upp þar sem að þeir eru að trend klikkaði og miðjan þeirra í fyrir á leik með Rodri og Bernardo Silva var náttúrulega bara að pakka okkar saman, þannig að þetta er hörku gott lið, en það er einhver, þeir eru ekki alveg búinir að spila sér saman og þeir einhvern veginn er ekki alveg komnir eins langt og mér fannst þið vera fyrir einhverjum mánuði síðan. Þannig að ég sagði það mánudaginn, góð úrslit þarna, þá getum við að leift sér að vona, nú leifum við sér að vona, en nú erum við að sigla inn í þennan desember mánuð sem að vanalega drepur lið eða gefur þeim líflínu. Og þú veist, það er alveg svakalegt prógram framöndan, það er 7 leikir í deild og hérna 2 leikir í einn í Evrópukeppni og einn í deildarbikarkeppni á þessum stað, að þá erum við á þeim staðnum að vera nálægt þeim. Þeir hafa verið að tapa mjög fleiri stigum enn í fyrra og kemur þetta fram á þeir hafa mist mínus 7 frá því í leikjunum sem voru að spila í fyrra og þeir töpuðu fyrir Úlfunum og þeir töpuðu leikir sem að þeir eru mjög óvanir að tapa. Þannig að ég ætla alveg að bara halda mig við það að þess ef við höfum tapa þessum leik, þá hafði verið langt undan okkur. Ég held að sé ekki langt undan okkur, en þegar ég ættir að fá inn helvíti sterka leikmenn er að nú heyrum maður að De Bruyne er að koma inn tilbaka þá er bara þessi miðja þeirra með Rodri, De Bruyne og Bernardo Silva svakaleg og ef að Doku heldur þetta áfram þá er sko Doku, Haaland, Foden svakaleg sóknarlína.
En þetta mark eitt eitt í staðan fyrir að missa hann einhver fjagrastega muna og þessu, alltaf eitt eitt og þetta, þú veist, það gefur okkur svo ógeðslega mikið búst þó, ég veist, ekkit endilega bara við sitti heldur líka bara hangi í þessum pakka og við erum alltaf líka, þá missum ekki Arsenal frá okkur, þannig að þetta er gott, en ég líka við gleymdum aðeins í umræðin um mannleiksins að hann var þetta farin út af, en Darvin Núnes á skilja að koma með í húsmiðina fyrir að Espa Guardiola svona hressil upp eftir leika. Það er bara alltaf bónus. Er þetta líka verður að hrósa læknaliðinni og City? Þeir voru með sína menn meira og minna alla á æfingarsvæðinu og náðu einhvern veginn að koma öllum held ég úr. Það var enginn að spila landsleik í miðri viku nema held ég Alvarez, hann var svo eini sem var í Suður-Ameríku af þessu liði. Allir hinir náðu einhvern veginn að meiða sig eða koma þátt út og voru svo allir stálsleiknir og feskir móti Liverpool þegar þeir áttu loksins hádegisleik á móti Liverpool. Það er líka ágætt og þetta skiptir, þetta er allt svona smáatrið sem skiptir alveg mál og við sáum alveg á feskleikan á liðunum. Þessi leikur, hann getur verið allt öðruvísi en það er spilaður á sunnudegi eða bara hreinlega setna þarna daginn út af því að eins og Guardiola var að tala um þetta, McAllister var að tala um þetta og fleiri þetta leik og Klopp er búin að tala um þetta eiginlega alltaf, þetta er náttúrulega orðið bara grín hvað að fá marga leik í hátunni, þetta skiptir allt saman smáli og að því leiti strákar og fyrst að Trent er maður leiksins að móti City nokkuð afgerandi þá ætla ég að bjóða ykkur að við förum í öguverk lið aldarinn og þið hafi nú tækifæri strákar minn til að uppfæra hægri bakurinn, er það ekki stemming hérna?
Við erum menn orða okkar, já. Við göngum ekki bak þeirra.
Já, þið vaðið ennþá í þessu heimskulega svaði ykkar, ég styrki málflutning minn og ég mun bjóð ykkur aftur eftir svipað það afgerandi mun. En nei, Alisson, Walker, Van Dijk og Ashley Cole, þetta er liðu okkar og það er þá vantar einn í liðin á Van Dijk í vörninu og það er strákar eins og komum aðeins inn á við sístu viku, það er ansi gott úrval, ég held að sem sagt stuðnismenn Arsenal, United og Chelsea og City, þeir getur örugglega allir tekið jafn svona, hérna, hvað segir maður, einarða afstöðu með sínu manni eins og við gerðum með Van Dijk í síðustu viku og náttúrulega allir haft rangt fyrir sér en það eru 1-2 alvöru miðverur öllum þessu liðum á þessari öld og jafnvel rúmlega það. Hvernig er svona, hvað hefur að segja, top 4-5 svona sem að kemust á þennan afgerandi lista?
Terry er alltaf inn í þeirra umræði. Terry og ef við tökum bara hérna 5 leikmenn, þá myndi ég segja að það væru John Terry, Vincent Kompany, Vític, Stam og Ferdinand. Þetta væri þessi 5 og Sol Campbell þarna ekki langt frá þeim.
Ég tæki Campbell frekar en bæði, já, ég tæki Campbell eða bara nummer 3 að þeim, já.
Ég get alveg, já, mjög erfitt með að gera upp á milli þessara hérna 6 sem eru þarna, síðan aðri sem að koma þarna aðeins á eftir Hippia og Carvajal, Díaz, King, Laporte, Stones, Carragher. Ég hef bara svona, ef maður talar út frá bara sínu auga, að þá fannst mér Japp Stam vera algjör monster á sínu tíma. Ég hafði alltaf á tilfinninguna að það var ekki hægt að fara fram hjá honum, það var ekki hægt að skora hjá honum. En það sem að hann hefur á móti sér í þessu að hann var ekkit með rosalega mörg ár eftir 2000 hjá Manchester City, en klárlega finnst mér hann af þessum
Manchester United, já.
Já, klárlega fannst mér hann af þessum 6 vera besti varnamaður, sterkasti varnamaðurinn.
Hann spilaði alltaf bara eitt tímabil eftir 2000, sko.
Voru ekki 2
þegar 2001 til hans, já, þegar hann skeyti heið, hann spilar einu ekki nema 3 tímabil með þeim, sko, en ég sammála því hann var drullið góður.
Þannig að það er ekki, það er erfitt að velja hann bara út af því að hvað hann var stutt á eftir 2000.
Já, ég segi svo Steini, sko, ég sko, á þessum 6 mann lista þá finnst mér svona Kompany kannski sístur að þeim, veist, Vítits, veist, ég var mjög svektur þegar ég hefði það að við höfum alltaf að ná honum og United stóluðan, ég held að hann hefði skipt okkar vörð miklu máli. Ég er finnst rosa erfitt að horfa framhjá Ferdinand og Terry, ég hérna Kampel í vissulega, en sko Terry náttúrulega algjör drullu sokkur og margan hátt en var náttúrulega bara múr sem var erfitt að eiga við og Ríó náttúrulega bæði náttúrulega kemur upp í gegnum þetta litslið og er algjör líkil maður er búið að þar til lið og fer svo yfir til United þannig ég svona ég myndi velja milli þeirra tverkja en mér finnst rosa erfitt ákveða hvernig ég var að taka þeir eru ólíkir leikmenn ef ég væri að fara að stilla upp liðinu mínu þá myndi ég alltaf að setja Terry með Van Dijk því að þeir svona ég held að Van Dijk sé svona betri útgáfuna Ferdinand á margan hátt svona ball playing defender sem að getur gert meira þannig ef ég væri að velja mér par eins og ég var einhvern tímann að spá þetta að ég valið Van Dijk og Terry en ég myndi velja annað hvort Ferdinand eða Terry en ég kannski við þurfum kannski að tala okkur inn á það hvernig við tökum hérna sko
Nei, ég held að ég er ekki já, ég mér, fyrir mér er þetta finnst mér Terry vera skara nokkuð fyrir ofan klárlega Ferdinand og mér finnst ég að Campbell Ferdinand vera bara nokkuð jöfn keppni Campbell var líka ógeðslega góður hann er til dæmis er með titill bæði hjá Tottenham og Portsmouth það nú eiginlega enginn sem getur sagt það hjá hvoru liði hjá bara núlefandi mönnum hann var frábær í þessu Arsenal liði og ég setja hann ofar en stam þó að þetta eina ár hans þar og eins með vítið ég er svolítið frábær varnarmaður en ég er svolítið litaðar af þessum leikjum vítið sem móti Liverpool þar sem hann var vissulega alveg ræðilegur í ofta tíðum oftar hann ekki farin út af vellinum en fyrir mér, ég held að Terry hafi verið frábælega varnarliði og þetta hjálpar það með, ég held að sem er flest clean sheet í Premier League sögunni af hérna varnamönnum og búin að skora flest mörk af varnamönnum og náttúrulega líka þeir segið allir þegar þú veit að sjá gamlar kempur þessu tíma að stilla upp svona sínu sterkasta byrjunliða leikmunni sem hefa að spila með Terry er rosalega oft í liðinu hann er svolítið eins og Gerard Ferdinand vissulega þar líka en fyrir mér er Terry svolítið afgerandi í þessu vali sko að því leiti er þetta náttúrulega ógeðslega góður hópur og ég held að stuðnismenn þessara liða sem hafa náttúrulega fylgt með þessum mönnum miklu betur heldur en við erum náttúrulega þekkjum til þessum vanda ykkur betur heldur en margir af þeir sem er ekki að fylgjast með Liverpool í hverju minnsta leika getið tekið svipa hjartnama ræðu með sínu manni skilur Terry að ná þessu
Terry fari þetta
ég er sammála því
Við þurfum að velja í hérna varamennina og erum við ekki þá bara þar með Ferdinand og Campbell?
Jó, samanlega því.
Ferdinand og Campbell, það er bara steinleikur, stammeð þurfti að vera lengur. Hann hefur þetta haldið áfram í Englandinu, þetta er gott hjá hann að fara, ég segi það ekki.
Já, ég er klað með hann
á. Svo lega fegin með, djúvillari fegin.
En hann hefði komist í þetta lið ef hann hefði tekið fleiri tímabil í hérna ennskur úrtildinni, klálega.
Já, frábær fyrir Ítalía og alltaf breytti alltaf bara bæði Lazio og svo AC Milan alltaf frábær fyrir hjá honum þar sko.
En já, hérna
bara þannig.
Já, en það er svolítið gaman eftir þessa helgi að sjá þá líka bara núna ég er svolítið búin að vera að bera saman hvað Liverpool er núna með við síðasta tímabil sem var svo slæmt út þegar það er svolítið sturlu staðreynd ekkert frábær stigasöfnun en seinni umferðin á síðasta tímabili 19 síðustu umferðirnar þá var Liverpool næst besta liðið á Englandi sem komir aðeins óvart en eins og segir léleg stigasöfnun en við erum aðalatri núna til þess með við 13 leikja síðastímbil það vorum við 15 stigum og eftir Arsenal deildin og tímabilið hjá Liverpool var bara búið við vorum sko í 8. seti og þá vorum við líka nánast í bara fannir að kveðja mestradeildar setið svona nokkurn veginn strax þú veist það er með horfa á þetta svona er kannski betra að setja tímabilið núna aðeins í samhengi og það er ennþá tilfinningin finnst mér ég veit ekki hvort sem samanlagi að þetta Liverpooli finnst mér ennþá eiga töluvert inni og veist, við erum búin að sjá einn leik sem að tapast og engan leik sem var eitthvað alveg það aflutur að við bara áttum svo sannarlega skilið að vinna ekki að ná ekki inn út úr honum. Það er svo rosalega mikið bæting finnst mér frá síðastímpili hvað allt svoleiðis var þar.
Algjörlega, það er bara eins og við hefum komið inn á hérna áður að bara við erum rauninni komnir talsvert framar heldur en maður bjóst við. Bara með við tímabilið fyrra, með að skipta allri miðjan út og hérna, spila því öllu saman, að þá erum við bara komnir mun lengra í ferlinu heldur en maður hérna, þorði að vona, en það er alveg klárt mál að allir þessi leiki sem við spilað, við höfum, það er akkurat eins og þú segir, það er engir sem maður getur sagt og bara, já, þarna áttum við skilið bara núllstig, en við eigum líka alveg heljar hennar helling inni, ég segi við erum bara í öðrum til þriðja gýr af fimm gýrum enn sem komið er, af því að við vitum alveg breiddina og gæðin í þessum sóknarmönnum okkar og við erum að sjá það alltaf betur og betur hvað við erum konum með mikið gæði í hérna miðjuna og síðan erum við að sjá gamla pósta eins og Van Dijk og Matip sem eru og Trent sem eru að stíga upp aftur og við eigum Robertson inni þannig að við eigum alveg helling inni ennþá og bara maður er að vonast til að maður, við bara dettum á eitthvað gott runn og þá veit maður ekkit hvar það getur endað.
Þetta tímabil núna er alltaf mjög sérkinlegt og við tölum það að matcha þetta á sunnudaginn að vera á þeim staðnum að eftir 13 fyrir þeir komin í desember að þá er oft svona eitt eða tvö lið sem er einhverstaðar nálægt og á einhverju stað. Núna eru þau bara ansi mörg þarna sem eru að gera tilkall til þess að vera í þessari topp baráttu þegar mótið er komið lengri inn og það að við séum, mér hefur fundist það og ég vona ég verði bara sannspar með það að það hjálpi að vera með jafnari deild því að ég ekki viss að við séum ennþá konur í þann þroska með þetta lið að fara yfir 90 stig þess að hefur þurft til að vinna sitt í undanförnum árum þannig að vonandi bara duga 85 til 90 stig til að vera mestarar í vor það vona maður en við, það að við séum komnir á þennan stað núna bara erum meðan er og glæður meðan gleði við erum alltaf búin að spila erfiða leiki, útileiki við erum að taka leiki sem hafa verið okkur erfiður útivelli en svo má kannski segja það næstu tveir leikir eru bara akkurat svona leikir sem að við verðum að hafa bara virkilega klárað núna sem við vorum pínlítið að klikka á í fyrra svona liðin sem voru lítsararni tóka þetta stig en það er þetta komið helvíti langt síðan að það voru heimavalli en svo þessi Sheffield United leikur á miðvikudegi svona hvað var að segja eitthvað sem var svona að við bara neitum að trúa að menn sem ekki búin að klára þannig að það er eitthvað neður það bara með hverjum leiknum þá eigst trúmas á það að þetta sé eitthvað sem dugi heilt tímabil það búið að setja eitthvað standard og jafnvel þó að og það er svo þessi leikur helgina sem mér fannst sópúslega mikið inni í sammála Jóta og svo Díaz strangum inn á voru ekkert að einhvern veginn ná að hreist þetta til, við erum í brasi kannski pínlöfli varnarlega því að Robertson er ekki og við erum að laga það til, vonandi við erum meðst leikið löng Alisson, en við erum samt þarna og við erum alveg búin að lendi sem áföllum í þessu tímabili og þurft að spila okkur inn í gegnum hluti sem verður, við erum kannski ekki farið auðveldlega gegnum marga leiki sem að ég vona eftir að koma virkilega vona ég það að næstu þrjú leikir Lask Fulham og Sheffield verður bara leikir þar sem við bara sprengjum þessi lið upp og göngum frá þeim því að þetta er að sjá það ennþá en við erum klárlega á þeim staðnum að vera eins og málin lítið í dag þá erum við bara að fara í alvöru baráttu þarna á toppnum og bara long may it continue og klárlega á fyrir á ferðinu heldur en ég reknaði með
En það er líka áhugavert að skoða til dæmis yfir 38 leiki þá er City núna á 86 stigum og hérna náttúrulega mjög góður og er alveg galinn endarsprettur hjá þeim á síðasta tímabili eins og þau gera nú jafnan en hérna annars er þetta bara pakki til þess Aston Villa núna yfir 38 leiki nánast í frá því að Unai Emery tók við eruð búin að vera þriðja besta lið deildarinnar reyndar stíu eftir Liverpool og Manchester United Liverpool er núna komið upp að lið United yfir sem sagt leikjafjölda miðað við heilt tímabil og þeir eru okkar slagi upp og það eins og segi vonandi vinnuða með okkur þetta getur að gefa þannig líka fleiri liðum tækifæri þetta er orðið og svona þróast í svolítið jafnari pakka við erum að sjá City liðið eins og var að tala þeir eru búin að miðað við sömu að sambarlega leiki fyrra eru þeir með sjö stigum farra núna heldur en voru í fyrra þannig að helga svolítið að því að þeir unnu alla leikina á síðasta tímabili sem eru búin að taka núna á þessu ári nema United þeir unnu hann en þeir eru búin að tapa 10 stigum annars það þýðir þetta sem sagt Liverpool náði jafntefli núna þetta var leikur sem að Liverpool tapaði fyrra þeir eru með 18% verri árangur það sem af er móti Liverpool er með 10% betri árangur þú veist ef þetta heldur áfram á einhver staðar á þessari línu er það náttúrulega jákvætt fyrir Liverpool. Arsenal eins og þeir hafa byrjað tímabilið vel eru núna efstir með 30 stig þeir eru samt með 3 stigum minna heldur en voru að fá úr sömu að sambarlega leikjum á síðast tímabilið. Þetta tína sér svolítið í svona tölfræði, þú veist, Newcastle, Chelsea og Tottenham eru öll að gera betur, þetta er svona að þú tekur svona saman heilt í tímabilið, það eru oft ágætti svona þetta gefur kannski svona aðeins vísbendingu um að hvernig tímabilið er að þróast og ef að City og Arsenal er aðeins að stig með að við síðast tímabili sem var gott hjá, en ég meina Arsenal var ekkit inn í stigasöfni fyrra sem er eitthvað brjálað umfram það sem að er hún ekkit merkileg með að þessi helstu árð sem að Liverpool og City hefur verið að berið því þessum plus 90 stiga tímabilum sko.
Nei, og þetta er bara áhugavert að bera þetta saman og þetta segir þetta ekki til framhaldið en á einhverju þurfum við að byggja og þetta er rauninni bara staðfestisvaldi það sem við erum búin að vera að tala um að Liverpool-liðið er á talsvert öðrum stað heldur en þið voru á sama tími fyrra og City eru búin að sýna meiri fleiri veikleika merki heldur en oft áður, þannig að þetta bara stefnir í og síðan bara veit maður aldrei eins og mannsitur og nættur eru náttúrulega með óhemjum mikið meira á stigum heldur en þeir rættu skilja að vera en þeir eru bara þarna, það er bara taflan segir bara nákvæmlega til að hvernig menn hafa hérna verið að klára þessa leiki sína og bæði Chelsea, Tottenham og Newcastle, þetta eru allt lið sem maður hefur alveg trú á og geti hérna stigið upp að því að þetta er bara velmönnu lið og bara meðsli sem hafa verið að hrjá liðin mismikið, þannig að það setur alltaf strik í reikningin en ég held að sé bara og staðan bara núna segi það stefnir allt í að þetta gætu orðið bara býstna skemmtilegt bara þannig á topnum.
Það verður fróðlega sjá hvernig þetta þróast núna næstu mánuð, þú veist það eru 10 leikir núna til fyrsta janúar reyndar í bæri deildinni eins og tökum Liverpool við eigum ykkur að ekki tvo leiki í Europa líka og ég man ekki hvort það sé bikar eitthvað en ég sé líka. Jú, en það er að það nóg að gera núna framundan en hérna aðeins bara yfir klárum vikuna í þessum leikjum sem voru núna þá hérna tökum að þessna Chelsea leik Maggi, ég held eftir City leiki þegar við vorum að horfa á Sandon á hérna á City Chelsea eða Chelsea City man ekki hvori voru heimavalli þá held ég og mér finnst svona aðeins búin að greina merki á þessu Chelsea lið og svona fyrri hálfleikurinn móti Newcastle var ágætt. Ég held að þetta lið væri svona smátt og smátt að smella. Þetta er rosalega vond úrslit fyrir Chelsea og svo það má skoða þetta eins og segja 38 leiki þá eru þið með 39 stig ennþá, þú veist, þeir eru ennþá á svona hræðilegum stigabasis allavega, sko.
Sammála því, þetta var bara kjaftsök fyrir þá, bara klárlega kjaftsök fyrir þá. Ég horfði ekki á þennan leik og svo bara um kvöldið, en það er bara svolítið það sem að einhvern veginn minna, þessi sittileikur 4-4, þeir eru bara ennþá með ósamsett lið á svo margan hátt einhvern veginn, þeir eru miklu brasi varnarlega, þeir eru líka bara markmaður þeir eru alls ekki nógu góður, það er bara þannig og bara þeir eru bara, já, við eru bara á þessari vegferð með það að vera óstabilir og stundum koma upp og gera flutinu vel og svo fá þeir einhvern veginn á kjaftin. Þetta njúkastlið er bara, ég held að sínum bara dóldið duglegt, sko. Það er einhvern veginn hægt og rólega að ná upp spilamennsku þó þá sé með meðsli og þetta voru líka stór úrslit fyrir þá að fá Chelsea inn þegar menn voru svona aðeinsfarnir að spurja út í þetta njúkastlið að þá voru þeir náttúrulega bara drullu frækir og drullu sterkir og eru bara að verða bara þarna í þessum pakka held ég. Held að Chelsea geti hygglust verið bara fljótlega dottu út úr því af því að þeir eru svona, þeir er annað hvort grannlegin upp eða brúnulegin upp og þeir eru einhvern veginn, það að fá sig áttamörki tveimur leikjum, það er náttúrulega menn aldrei skilaðir einhverjum árangri að vera svona leikur. Þú veist, við stöðum að vara sitt í leiknum undan en þarna hafðu þeir það ekki sem afsökun, þarna voru þeir að fara í lið sem að þeir ætla að vera í toppslagum, voru þeir einhvern veginn að standa í og þeir var stútað í sinnuleik, þeir var bara munurinn á liðunum einhvern veginn orkulega og líkamlega bara kom þá í ljós, sko.
Og Thiago Silva Karl Greyið virkaði sannlega 38, hann var bara eins og hann var að spila þessum leik eins og í úrslitaleiknum að háa með mórið, sko.
Já, já.
Næja, ekki úrslitaleiknum, heldur undan
úrslitaleiknum. Alveg sammála því, sko, alveg sammála því og það stóð. Það eru ennþá og þessi hafstændir sem hafa verið með honum hefur ekkit verið neitt rosalega góðar, sko. Og minna, bakverðirnir eru í brasi líka varnalega, finnst mér eiginlega sama hverði það verið. Minna, svo letur ekki sér út af þarna skilmi sem mun ekki hjálpa þeim. Þannig að ég held að, já, Chelsea verði ekki þarna í top 6. Þeir verða svona kannski erinn að slást við það erinn að komast inn í einhverju Evrópusæti. Svo náttúrulega verður gaman að sjá, þeir náttúrulega strax verða orðað við alls konar leikminn í glugganum, veist, en fleiri sendera og einhverja miðjumenn og náttúrulega
markmenn. Tímabili byrja náttúrulega ekki fyrir inn eftir janúar gluggan hjá til sér, það er ósa gert að tala um þetta öðru sér, sko.
Það verðist einhvern veginn lítið sirkusinn lagast á þeim bænum.
Steini, 1-0 to the Arsenal, það er svolítið að verða, þetta verða svolítið þannig þetta lið, þeir eru svona ná í úrslit, þeir eru að gera þetta kannski meira samfærið en í United, en það eru fullt að leikjum hjá Arsenal, það sem að svona þeir skríða yfir ágætt, þú veist, þetta var, ég veist ekki að vera ósakjart á móti Brentford, en þeir skora 8.900 myndi í svona barningsleik sem að hefði svo sannlega geta fallið allavega 2000 í mínus út úr því. Þetta er sterkur svona sigur sem að tekur og talar ekki um eftir leik í rauninni, sko, en á toppin fóruð er og hérna náttúrulega við gerum þeim greiða þar.
Já, það er verið að vera bara solid, þeir eru þeir eru ekki svona jafn svona flæðandi og þeir voru hérna í byrjun síðast tímabils en þeir, bara, þetta er bara sterkt lið og þeir eru bara með alvöru mentality og eru bara að klára þessa leiki sem eru tvísinir þannig að það skýlar mönnum alltaf vel áliðis þannig að þeir eru bara nákvæmlega þar það er engar flugeldasýningar sem maður svona jú þeir hafa verið að vinna hérna einhverja leiki samfarandi en mjög margir leikir hafa verið bara svona skrappi sigrar sem að þarf líka við vitum nú allt um það
algjörlega, það er sammála því
hérna eitt magi, sástu leikinn?
Nei, svo bara glæsundur honum
Það var, þeir voru til dæmis mjög heppnir á köflum í leiknum út af því að Aron Ramsdell til dæmis ef Alisson var tæpur í fyrirhálug þá var náttúrulega Ramsdell bara var ekki með og þetta er svona þá kom þessi umræði sem alveg vissuleiti rétt að þú veist þessi samkeppni milli markmann og pressan sem að er áðum báðum er rauninni farin að virka svolítið þannig eins og þetta sé bara að háðum út af því að hann náði nú að vinna sig út úr þessu þeir vinna leikinn og hann heldur hreinu en það var ansi mikil lukka yfir því og ég er ekki samfærum já, að Ramsdell byrja í næsta leik
sko. Nei, ég er algjörlega sammála því þetta er sko en svo með er alveg eiga það því við höfum svolítið verið að reyna að afskrifa Arsenal og erum allir einhvern veginn á því þeir eru ekkert búin að vera að spila eins vel og í fyrra einhvern veginn en ég sá sem sagði það fyrir einhverju löngu síðan stóru munur og Arsenal milli ára er varnarleikur þá er markvarslan ekki inn í því mér veist er báðir þeir ósamfarandi en þeir hafa náð bara sem liði heilt yfir náð að verjast vel mér veist Ræs hafa hjálpaði mér það þeir hafa dottið þess aftur á völlin þetta eru ætluð að vera þannig að það er alls ekki skorast mikið mörgum þeir skora náttúrulega það er alltaf alveg fyndið að fylgjast með því menn er einhvern veginn að reyna að sko búa til einhver rosalega framherja á Arsenali sem þeir eru ekki meðurinni það er enginn þeir einhvern veginn að skora reglulega nú þetta er Havert sinn miðmyndir hafa verið að skora þannig að þeir sóknarlega hafa þeir ekkert
hvað er þetta að bulla? Sástu ekki Martin Kíum var að segja að þeir væri með meiri stöðuleikaldur sóknarlinu
Martinelli væri stöðuleikinn bara Jesus Pétur Sagan alltaf búin að vera góður skynur en þeir eru ekki sko, sóknarlega Arsenali einhvern veginn ekki alveg komið á hlutina og þá náttúrulega svona sigrar eiga að gefa þér að koma þarna í leik sem er hygglisgáttu verið búin að tapa og með þess að markmanns bras alltaf verið að skjóta að það á bekknum og alveg augljóst mál að þeim líður ekki vel hvor með annan þessi markmannum sko. Það er alveg augljóst þannig að ég held að það geti verið alveg bras á þeim með það en þeir eru að skríða yfir og eru að vinna leiki og það hjálpar algjörlega það
góð punktur þar en Steini ég held að fundum okkar aðeins í Everton Manchester United þá nú mikið húllumhæði fyrir leik þeir voru nú að fljúga flugvélum yfir leikina móti City þetta vel gert hjá þeim bláu þar og benda á spillinguna tengdu því mér finnst þetta ekkert hjálpendilega þeirra málstað að benda á hinna bara þakka á þeim báðum en hérna til að slökkva í þeim þá annari myndu að þriðju þá ég held að hann hafi nú farið að jóa útherja Garnaccio og keift hérna Euro 24 boltan út af því að þetta er bara mark ásins sem bara komið í hinna deildinni, djöfið sem svakalega sleggja var þetta Garnaccio til að og bara sko, að bara setja á mute á Goodison
Já, þetta var fallegt mark, það er ekki það er alltaf þeim enn á að smetla honum svona í hjólest að það verða alltaf frábær mörg þegar hann fyrir í netið, þannig að það verður ekki tekið af
Ég er ekki að segja að maður eðlilega starri, ég held að Maggi hefði nú tekið þetta að segja fyrir skilur henni
Það er vist betra að vera með hendur þegar þú ert í Maggi En er Euroboltin komin í Jóa? Það er gaman
að komið síðustu viku bær, hann er bara starðir 3, 4 og 5, þetta er bara að kaupa boltan út á hérna tala maður ekki bara gervigræs eða inn í þessar hallir, það er bara að vera að gera það núna
Eða bara inn í jólapakkan
Þetta er alltaf klárt í jólapakkan sko, en þetta er bara engin spurning sko. Kíkja það, Jó Úteri, þetta er komið Euro 24, match replika fútbol, það er bara steinleikur. Ég held að þeir hafa verið notað hann í þessum leika móti Everton. Góður náttúrulega sigur hjá United og Luton vann helgina þannig að þetta er nú, þú veist, í staðin fyrir Everton sem komið út úr botnbaráttunni þrátt fyrir þessi tíu töpuðu stig, þá er þetta bara svona orðið aðeins pressa, Fullan var að vinna góðan sigur í kvöld, þeir hafa nú ekkit geta að ráði og hérna, svona Bormóði líka fara að sína lífsmarkana, þetta er ekkit alveg sjálfgefi hjá til dæmis Everton að sem sagt halda sér uppi þó við kannski spáum því en hérna, þeir áttu til dæmis í fyrriháleik, þú veist, í stöðunni 1-0, það voru nú heldur betur sjensatinn hjá þeim að jafnenda sko.
Já, ég horfði nú ekki á hann leik. Þú getur alveg bara beðið mig um að plokka neglutar að mér eins og að horfa á Everton takast á við Manchester United. Þannig að ég sá þetta mark og lítið hann að ég las aðeins það hefur verið bara mikið jafnræðið með liðanum framanaf og síðan hafi þetta hafi þeir rauðu tekið bara öll völd. Þannig að ég...
Já, þetta var einstaklega skæðið sem að skipta hann alltaf á stóru ból eða nýja Garnaccio sem bara eins og segja þetta var þetta nokkuð sólid svona heilt yfir 90 minntu var þetta bara nokkuð sólid sigur hjá United og staðan svo sem segir það en Everton alltaf með mikil mótmæli fyrir leik þeir voru í leik völlurinn var tómur bara nánast í þeirra myndavélina komin á inn á völlin þá greinlega voru mótmæli þarna á sem sagt á götunni fyrir utan og hérna já mikið sem sagt húllum hæjum að skilur alveg þessu sé að mótmæla þessum ákvörunum en hérna ég held að ég er ekki samfærum um að gera neitt og ég vona frekar að pressan sé áfram þannig að það verði bara tekið almennt á brotum á financial fair play og bara mikið var og hérna ég til dæmis að brotin hjá þeim eru þannig að þeir hefðu ekki náð í Evrópukeppni að þeir væru því að þeir náttúrulega bara voru svo lélegir í þessum brotum að fæna sér fyrir að þeir náðu ekki svona, gera neitt gott úr því, ekki nema að halda sér í deildinu vissulega, þannig að er þetta horfa á þannig.
Ég hef ekki bara bjóðu United velkomin í topparóttuna, þeir hafa skriðið þangað einn núna og engin ástallið sem að gera eitthvað lítur því, þeir eru náttúrulega búin að vera Það dálítið kannulegt að vera bara 4 stigum undan þeim eins og þetta hefur kannski verið í gegnum haustið en þeir aftur á móti náttúrulega brasi í meistaradeildinni og allt það þannig að nú bara þurfa þeir að stíga upp og það verður bara svolítið fróld að sjá.
En þeir bara gera ekki það sem að við þurfum að fara að læra. Við erum búin að vinna jafn marga leiki og Manchester United reyndar en sko við erum búin að gera 4 jafntefli, þeir ekki neitt. Þessi jafntefli eru svo helvíti dýr í þessum leikjum. Þannig að þetta eru 4 jafntefli sem við erum fyrir ofan þá núna í deildinni en við þurfum bara að fara að breyta þeim í sigurleiki. Við sættum okkur jafntefli núna en við sættum okkur ekki við mikið fleiri jafntefli í leikjum. Við erum þó betri stöðu það og til að ljúka þessari umferð. Það var hörku leikir í þessari umferð en hérna eins og við tala áðan þetta Aston Villa lið búin að þriðja besta liði núna yfir hérna heilt tímabil í leikjum talið og rauninni síðan Unai Emery kom og þeir eru bara það er ekki eftir bendi til annars en að þeir ætli bara að vera áfram í þessari meistaradeildar bara til sérstaklega að þessi lið ætli að vera áfram í ykkur svona miklu hiksti eins og United, Chelsea, Newcastle og núna Tottenham hafa verið að sýna það er bara ekki það er engin ástæð til að ætla annað en Aston Villa geti alveg verið með þarna áfram og sérstaklega ég heldur séu svolítið að taka við sæti Brighton í þeirri baráttu og náttúrulega svolítið öllu stærri klubbur, ég meina þeir hafa til dæmis alveg lent í hellings alvarlegu meðslavandræðum og bara komið bara mjög stert út úr því sko.
Þeir hafa verið tuskaði til allan að tvisar á tímabilinu en hafa verið að ná sér tilbaka eftir það, ég meina þeir töpuðu mjög illa fyrir Newcastle og við náttúrulega rúluðum yfir það á Anfield þannig að Þeir eru bara með hörku góðan mannskap og en ég sá svona fyrir hlutana af þessum leik og tóttina voru alveg hörku góðir á móti þeim í fyrirhálagnum að þeim minnir og höfnir að vera ekki konir betur yfir 3 rástöðum mark tekin að þeim öll svona sýndismanni það var eitt mjög tæft en hinn bara rétt en þetta var ekki gott fyrir Spurs að tapa 3. leiknum í röð. Þeir eru svona að þess að síga niður úr þessari baráttu.
Já, þetta er vondur kafli hjá mikið. Erfið leikir svo sem hann við klum ekki alveg afskrifað strax og alvarleg meðsli sem var að vera að glíma við. En það er spurning hvernig þetta fer í þá núna desembermánu. Verður frálegt að sjá. Stráka, það eru 2 leikir núna í vikunni sem sagði sko, að er á 5. heimaleikur mútið Laski en alltaf fór yfir hann í síðasta þetti. Ég ætla ekki að stoppa mikið við það, við bara, þetta segir sig svolítið sjálft að við viljum náttúrulega bara hjá áfram Europa League lið, Liverpool í þessu leik og svona sem allra flesta í byrjunlinu það sem eru ekki að fara að spila móti Fulham, kemur sér samt vel að þetta er bæði heimaleikir og leikurinn móti Fulham er bara á sunnudaginn um 3 held ég að ég maður rétt hana, þetta er bara svo sem ekki, það er engin heimsendir ef ykkur reyðan spila báðaleikina, maður býst ekki við mörgum, Endo, Elliot, Jones, Ben Dók, Gagbo Díaz, Gómez, Konati, Kwanza, Chimpes, Kelleher, þetta er svona einhver af þessum, flestir af þessum eru líklega að fara að spila leik, þá getur náttúrulega verið svona einhverja 2-3 breytingar. Stoppum ekkert við það strákar að þessu sinni, við erum aðeins komin á komnir í framlengingu en Fulham leikurinn og deildarleikur við bara treystum því að Liverpool ná yfir línuna móti Lask og hérna tökum bara spá í restina en Fulham menn og aðlatri þeir voru að vinna núna góðan sigur á móti Wolves alveg hörkur leikur ég held að hafa verið þrjú víti og þeir skoruðu undir lokin úr öðru vítinu sínu í leiknum Fulham unnu 3-2 og hérna Já, þeir eru ekki mjög stór sigur fyrir þá, þeir hafa alls ekkert verið samfærandi á þessu tímabili, unnið Everton, Luton og Sheffield United, en hérna, er þetta ekki bara, hvernig treystu við Liverpool orðið til að klára svona leiki sem að sérstaklega má ekki tapa stigum, maður náttúrulega er brendur eftir hennan Luton leik?
Við erum Anfield, það er bara allt önnur elín að við erum Anfield, þá ég bara trúi því og treysti að menn klári þessa leiki á heimavelli, við höfum verið bara mjög samfarandi þar og ég held að sé nokkuð sama hvernig liði Fulham stillur upp við þetta er alltaf spurning með Alisson og Sjóta en að það er einhver leikur sem Alisson mætti missa þá er það einhver svona leikin svo Lask og Fulham þannig að ég rekna bara með eins og þú segir, Europa League liðið á móti Lask og síðan bara besta liðin á móti Fulham og ég trúi bara á töfra Anfield og við klárum báða þessa leiki.
Til dæmis Maggi í þessum leiki á Fulham, hann er Viljan er nú líkilmaður hérna á kanturum og skorar úr þessum vítum vissulega en hérna hann var nú orðin ansið þreyttur hjá þessum svona áður hann að fótið þeirra Raúl Jiménez er komin í sókna þeir hafa náttúrulega saknað Mitrovic alveg rosalega skora reyndar þrjú mörk í þessu leik fyrir hann voruði búin að skora minnst í deildinni af mörkum þannig að kannski er þau eitthvað lífsmarki í þessum leik en ég var að horfa á hennan leika móti Wolves hérna núna í kvöld og það voru önsum mörg moment sem að sá Wolves brun upp sem að geti verið sexy fyrir þetta liðupúlið að fá þessi áhlaup sko, þetta býst maður svo sem við að þeir bakki meiri vörn en sannlega vera ykkar opnarnir fyrir liðupúlið þessum leik.
Já, ég segi bara svo steinni, ég ætla að leifa mér að nýta þá reynslu að vera það nút á þessum velli, móti liðið sem er miklu betra aldrei Fulham og einhvern veginn sjá menn bara verið þessum gýrnum sem þeir voru. Þó að stemmingin hafa ekki verið neitt rosaleg og bara er alveg partur af þessi vorum að tala um áðan að þá er það bara þannig að það er einhvern veginn væpið á vellinu var bara mjög ákvætt. Þannig að ég hef alveg trú á því að það sé algjörlega frágengi klart og hreint að menn alltaf sér að sko, negla hlutina alveg á fulla ferð á Anfield bara gera það að því virki sem það á bara að vera. Þannig að ég hef bara trú á því að þetta eru bara þannig og sem vorum að tala um að við verum bara að trú á því, bara þanga til að við lendum í því að menn lenda á einhverju vekk sem að getur þetta alveg komið upp á. Við erum ennþá með mikið að hlutum nýjum í þessu liði og leikmenn á heimsklassa eru kannski ekki alveg komnir að þanga ennþá en eru rétt við það held ég. Að þú veist þá getum við alveg lendið einhverju en ég held bara eins og við höfum verið að spila undanfarið og gallin á einhvern veginn stemmingin í kringum þetta allt. Við erum bara að vera mjög ákvæður þannig að ég hef full að trúa því að menn haldi áfram þarna og það bara verður að vera. Við nennum ekki að vera á þessum stað og byrja að klúra einhverjum svona leik. Það er bara þannig.
Strákar, 3-0, 3-0. Það er fyrstu tölur í spá fyrir þessa tóleiki. Bjóðu þið betur?
Þú stálst að mér sko Fulham tölunni, þannig að ég tekja bara ekki steina á þetta og segi 2-0. Ég held að við séum að fara í annan 5-1 leik með Lask. Ég held að Lask ná að skora bara svolítið svo við höfum við í því sem erum út eftir leikin. Við höfum ekki verið að halda svo glatt reynu þar. Þannig ég held að verið 5-1 og 2-0. Sigrar.
Það eru 4-1 Lask. Ég er samanlega makka. Ég held að fáum á okkur mark bara út af sóknargrættu. Fulham. Já, ef ekki að segja að hann fari bara 3-1. Ég er hættur um að allir svona verði ekki Kelle er fá þessi mark hann að 3-1 þar
rosalega pyrrandi, það kom 8 mínútur uppáttu tíma sem var alveg út og kú við leikin þegar sitti gerði ekki skiptingar eins og leiknum og það var hvorullið var að tefja eitthvað þannig að fann hann 8 mínútur og hann, mann held að 4-5 var alveg eðlilegt í þessum leik og auðvitað gerist þá svona 7 mínútur uppáttu tíma allir svona dettu niður tæpur og er eitthvað slúður í dag var 5 vikur þannig að við klunum alveg krossleggja að putta á hendur og fætur og veit ekki hvað
við krossum hárið þess að komum við að fyrir aðeins við látum bara að flétta okkur
fléttum okkur fyrir þetta en stráka þetta var jákvætt stig, þetta verður allt öðru sér þáttur að Trent hefði ekki náða jafna hennan leik og þessi greininga og leiknum svona stutt á milli oft í þessu en hérna ég held að þetta sé að verður komið gott í okkur þessari viku. Við náttúrulega þökkum okkar samstæðsaðalum Egils Gull, það léttuleg sem við finnið þar, þetta líka allir sömu fjölskyld og malt og appi sín sem náttúrulega bara þjóða drikkurinn yfir jólin, þannig að okkar bestu menn þökkum þeim fyrir að með okkur húsasmiðan, þeir eru með okkur. Þar fáið þið náttúrulega allt fyrir jólagjafnar, Jói útferð í sömu leiðis, þar eru jólagjafnar Verdi Travel, kíkið á heimasíðuna þar, fimm leikir ennþá í boði fyrir eftir áramót til að sjá þetta Liverpoolið sem að fara að vinna titilinn í vor. Ögurverk EHF, þeir eru með okkur í samstarfi, þeir eru að stilla saman liði aldarinn, ég ætla að fara yfir þetta með Hauki, hvort hann samþykkja þetta val ykkar á leikmönnum og hérna endilega kíki svo í hellin hjá Steina og reyna að kaupa á honum Don orkudrykkin. Geti líka að fengja öllum helstu sölustöðum öðrum.
Ég læt ekkert frá mér sko. Ég er alltaf að nota hann allan sjálfur sko.
Herra, við förum að kynna okkur þetta strax. Þú verður að koma til landsins og er eftir að tala við Danana um að fara að henda þessi í búðir þar.
Já.
Herru, takk í þessari vöku, strákur mín.